Ester 9-chi bob. Shohning amru farmoni ijro qilinadigan 12-chi oy, Adar oyining 13-chi kuni keldi. Bu kunni yahudiylarning g'animlari ularning ustidan hukmronlikni egallaymiz deb umid bilan kutgan edilar. Ammo aksincha bo'lib chiqdi. Yahudiylar o'z g'animlari ustidan hukmronlikni o'rnatdilar. Yahudiylar yovuz kimsalarga qarshi kurashish uchun shoh Ahashverashga qarashli hamma viloyatlardagi o'zlari yashaydigan shaharlarda bir joyga yig'ildilar. Hech kim yahudiylarga dosh bera olmadi. Chunki yahudiylardan qo'rquv tuyg'usi hamma xalqlarni qamrab olgan edi. Viloyatlardagi hamma beklar, noyiblar, hokimlar va shohning ayonlari Mardoxaydan qo'rqqanlari uchun yahudiylarni qo'llab, quvvatladilar. Mardoxay saroyning yuksak martabali odami bo'lib, u tobora kuchayib borar. Uning shuhrati butun viloyatlarga yoyilardi. Yahudiylar jamiki dushmanlarini qilichdan o'tkazib, o'ldirib, qirib tashladilar. G'animlariga nisbatan istaganini qildilar. Jumladan yahudiylar Shushan qal'asida 500 kishini qirib tashladilar. Yana yahudiylar o'zlarining dushmani Hamadoto o'g'li Homonning o'nala o'g'lini Parshandata, Dalfon, Aspata, Porata, Odaliyo, Oridato, Parmashto, Orisay, Oriday va Bayzotoni o'ldirdilar. Ammo mol-mulkiga qo'l tekkizmadilar. O'sha kuni Shushan qal'asida o'ldirilganlarning hisobini shohga ma'lum qildilar. Shoh esa malika Esterga aytdi:
"Yahudiylar Shushan qal'asida Xomonning 10 o'g'lini va yana 500 kishini qirib yo'q qildilar. Kim bilsin, boshqa viloyatlarimda ular nima qildilar ekan? Istaging nima? Ayt, qondirayin. Yana qanday tilaging bor? Bajo qilayin."
"Agar shohimizga ma'qul bo'lsa, Shushandagi yahudiylar ertaga ham bugungi farmoningizni ijro etsinlar,"
dedi Ester.
"Xomonning 10 o'g'lining jasadlari ham dorga osilsin."
Shoh ushbu istakni bajarishni buyurdi. Shushanda farmon chiqarildi. Xomonning 10 o'g'lining jasadi ham dorga osildi. Adar oyining 14-chi kuni Shushandagi yahudiylar yana to'planib, qal'ada dushmanlardan 300-tasini o'ldirdilar. Lekin mol-mulkiga qo'l tekkizmadilar. Shohlikning turli viloyatlarida yashaydigan boshqa yahudiylar ham jonini saqlash va dushmanlaridan qutulish uchun bir joyga to'plandilar. Dushmanlaridan 75 ming kishini o'ldirdilar. Lekin mol-mulkiga qo'l tekkizmadilar. Bularning hammasi Adar oyining 13-chi kuni yuz berdi. Yahudiylar 14-chi kuni tinchib, bu kunni bayram qildilar. Shushandagi yahudiylar ham o'zlarini qutqarish uchun 13-chi va 14-chi kunlari yig'ildilar. 15-chi kuni esa tinchib, bu kunni bayram qildilar. Shuning uchun qishloqlardagi aholi Adar oyining 14-chi kunini bayram sifatida nishonlab, ziyofat uyushtiradilar va bir-birlariga taom ulashadilar. Mardoxay bu voqealarni yozib qo'ydi. So'ngra shoh Ahashverash qo'li ostidagi uzoq yaqindagi hamma yurtlarda yashayotgan yahudiylarga maktublar yubordi. Maktubda har yili Adar oyining 14-chi va 15-chi kunlarini nishonlash lozimligi ta'kidlangan edi. Chunki bu kunlar yahudiylar o'z dushmanlaridan qutilgan kunlardir. O'sha oy g'am xursandchilikka, motam bayramga aylangan oydir. Mardoxay:
"Shu kunlari ziyofat berib, xursandchilik qilinsin. Taomlar ulashilsin. Kambag'allarga hadiyalar in'om qilinsin,"
deb buyurgan edi. Shunday qilib, yahudiylar Mardoxayning buyrug'ini qabul qildilar va bu bayramlarini har yil nishonlashni davom ettiraverdilar. Darvoqe, Butun yahudiylarning dushmani Ogah nasldan bo'lgan Hamadoto o'g'li Xomon fitna qo'zg'ab, yahudiylarni ezib yo'q qilish uchun qur'a tashlagandi. Lekin Ester shohning huzuriga kirganda, shoh yana boshqa bir maktub orqali farmon bergandi. Shunday qilib, Xomon yahudiylarga qarshi yovuz reja o'ylab qo'ygandi. Lekin rejasi o'zining boshiga yetdi. Xomon va uning o'g'illari dorga osildi. Shuning uchun bu bayramga Purim deb nom berilgandi. Bu nom Pur so'zidan olingan. Shunday qilib, yahudiylar Mardoxayning maktubida yozilganlardan, ko'rgan kechirganlardan va boshlariga tushgan ko'rguliklardan keyin o'zlari, bolalari va barcha qabiladoshlari o'sha ikki kunni belgilangan vaqtda yozilganidek har yili doimiy ravishda bayram qilishga qaror qilgandilar.
Bu kunlar avlodlar osha hamma oilada, viloyatlarda, har bir shaharda unutilmasdan bayram qilinsin. Purim kunlarini yahudiylar o'tkazib yubormasin. Bu kunlar avlodlar osha davom etib xotirlansin,
deb qaror chiqardilar. Abu Hayil qizi Malika Ester yahudiy Mardoxay bilan birga o'z huquqi bo'yicha Purim to'g'risidagi o'sha maktubni yozib tasdiqlagandi. Mardoxay Ahashverashning hukmronligi ostidagi 127 viloyatda yashaydigan hamma yahudiylarga tinchlik, omonlik tilangan o'sha maktublarni yubordi. Maktubda Malika Ester bilan Mardoxay buyurganlaridek, Purim kunlarini belgilangan sanada nishonlashga qat'iy rioya qilishlari aytilgan edi. Yahudiylarning o'zlari va bolalari roza tutishga va motam odatlariga amal qilganlari singari bu bayramga ham rioya qilishlari kerakligi ta'kidlangan edi. Shunday qilib, Purimga oid qoidalar Esterning buyrug'iga ko'ra tasdiqlandi va kitobga yozib qo'yildi.